Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 июня, и в России, и на Кипре День Святого Духа.
Σήμερα, 5 Ιουνίου, είναι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο.
Церковь совершает это празднование в понедельник после Пятидесятницы. Верующие прославляют величие третьего лица Пресвятой Троицы. Дух Святой равен Богу Отцу и Богу Сыну. Он утешитель в скорбях и несчастьях, источник всего доброго, податель жизни. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси души наши».
Η Εκκλησία γιορτάζει αυτήν την εορτή την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Οι πιστοί δοξάζουν το μεγαλείο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμο με τον Θεό Πατέρα και τον Θεό Υιό. Είναι ο παρηγορητής στις θλίψεις και τις συμφορές. Η πηγή κάθε αγαθού. Ο δωρητής της ζωής. Στην προσευχή ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα: «Έλα και κατοίκησε μέσα μας. Καθάρισέ μας από κάθε αμαρτία και σώσε τις ψυχές μας».
9 Ιουνίου. Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Нила Столобенского. Этот русский святой родился в Новгородской губернии в конце 15 века. Приняв монашеский постриг, поселился в маленькой хижине на острове Селигер. Нил держал строгий пост, хранил безмолвие и совсем не ложился спать. Аскет лишь дремал стоя, опираясь на крюки, вбитые в стену келии. На месте подвига преподобного сейчас стоит монастырь, названный в его честь.
Στις 9 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του γέροντα Νίλ Σταλαμπένσκαβα. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε στην επαρχία του Νόβγκαρατ στα τέλη του 15ου αιώνα. Πήρε τους μοναχικούς όρκους και εγκαταστάθηκε σε μια μικρή καλύβα στο νησί Σέλιγκερ. Ο Νίλ τηρούσε αυστηρή νηστεία, παρέμεινε σιωπηλός και δεν πήγαινε καθόλου για ύπνο. Ο ασκητής κοιμόταν μόνο σε όρθια στάση, στηριζόμενος σε γάντζους, σφυριλατημένος στον τοίχο του κελιού του. Στην θέση του κατορθώματος του μοναχού υπάρχει σήμερα ένα μοναστήρι που πήρε το όνομά του.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чтит апостолов от 70 Карпа и Алфея, праведного Иоанна Русского, святителя Луку Крымского, и чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Этот образ прославился чудотворениями в Николаевском монастыре Орловской губернии в середине 19-го столетия.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τέσσερις από τους 70 Αποστόλους, τον Καρπό, τον Αλφαιό, τον Δίκαιο Ιωάννη της Ρωσίας και τον Άγιο Λουκά της Κρήτης. Και τιμά επίσης την εικόνα της Παναγίας, που ονομάζεται Εγγυήτρια των Αμαρτωλών. Η εικόνα αυτή έγινε διάσημη επειδή έκανε θαύματα στην Μονή του Αγίου Νικολάου, στην επαρχία Αριόλ, στα μέσα του 19ου αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 5 июня, церковь молитвенно вспоминает священномученика Дорофея. Святой родился в 3 веке в римской провинции Финикия, сейчас это территория Ливана. Жители финикийского города Тира избрали Дорофея своим епископом. Святитель многие годы заботливо управлял паствой. Ему исполнилось больше 100 лет, когда к власти в Римской империи пришел император Юлиан. Этого правителя прозвали отступником за то, что он насаждал в стране язычество. Епископ Дорофей встал на защиту христианства, и его арестовали. Старца заставляли принести жертву идолам. Он отказался и за это был казнен. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Дорофей, моли Бога о нас.
Сήμερα, στις 5 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον μάρτυρα Δωρόθεο με προσευχή, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην ρωμαϊκή επαρχία της Φινίκης, στο σημερινό Λίβανο. Οι κάτοικοι της φινικικής πόλης της Τύρου εξέλεξαν τον Δωρόθεο επίσκοπό τους. Για πολλά χρόνια, ο Άγιος διοικούσε προσεκτικά το ποιμνιό του. Ήταν πάνω από 100 ετών όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ήρθε στην εξουσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο ηγεμόνας είχε το παρακτσούκλι Ατστούπνικ, επειδή είχε εξαπλώσει τον παγανισμό στην χώρα. Ο επίσκοπος Δωρόθεος υπερασπίστηκε τον χριστιανισμό και συνελήφθη. Τον γέροντα πίεζαν να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος όμως αρνήθηκε και εκτελέστηκε γι' αυτό το λόγο. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε, μάρτυρα Δωρόθε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, во время божественной литургии в православных храмах читался составной отрывок из Евангелия от Иоанна, стихи с 37 по 52 7 главы, а затем стих 12 главы 8. Давайте его послушаем. Яша, что микрофонова патерн донюш Борисов, а на природишка тагитиш, что это логики академии тиш Мосхас, тын пражмини киряки, тын эмэра тиш ёртиш тиш пендикостиш, ката ты дьерки тиш литургиеш, что ж ортодоксус наус, девашти кимия синтети перекопи, а потом Евангелию ту Иоанни, и стихи 37 эос 52 ту эвдому кефалео, ке стин синехе о стихус 12 ту 8, а что акусуме.
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Μεγάλην ημέραν της εορτής, εστάθη ο Ιησούς και με ισχυράν φωνήν είπε: «Εάν κανείς διψά πνευματικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν ειρήνην και χαράν, ας έλθει κοντά μου και ας πίνει την αλήθειαν που προσφέρω, δια να ικανοποιηθούν έτσι οι πλέον βαθείς και ευγενείς πόθοι του. Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, όπως είπε και η Γραφή, θα γίνει αστήρευτος πνευματική πηγή, και από την καρδία του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό. Αυτό δε είπε ο Κύριος δια το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελον να λάβουν όσοι θα επίστευον εις Αυτόν. Διότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που αναγεννά και σώζει, δεν είχε ακόμη δοθεί εις κανένα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με την μεγάλη θυσία και με την ένδοξον ανάληψή του. Πολλοί λοιπόν από τον λαόν, όταν ήκουσαν την διδασκαλίαν αυτήν, έλεγαν: «Αυτός είναι πράγματι ο προφήτης που έχει προαναγγείλει Μωυσής». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι πράγματι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Δεν είναι ο Χριστός, διότι μήπως από την Γαλιλαία θα έλθει ο Χριστός? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός κατάγεται από το γένος του Δαβίδ και έρχεται από το χωριό Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε και έζησε ο Δαβίδ, έγινε λοιπόν αντιγνωμία και διαίρεση μεταξύ του λαού εξαιτίας αυτού. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε επάνω του το χέρι. Επέστρεψαν λοιπόν οι υπηρέτες στους αρχιερείς και φαρισαίους, χωρίς να έχουν συλλάβει τον Χριστόν, και τους είπαν εκείνοι: «Διατί δεν τον εφέρατε εδώ?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτες: «Ποτέ μέχρι σήμερα άλλος άνθρωπος δεν εδίδαξε έτσι, όπως διδάσκει αυτός ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν τότε οι φαρισαίοι εις αυτούς: «Μήπως κι εσείς έχετε παρασυρθεί από αυτόν εις την πλάνην? Μήπως επίστευσεν εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας ή από τους φαρισαίους?» Κανείς δεν επίστευσε, διότι αυτοί μόνοι γνωρίζουν την αλήθεια και έχουν ορθή κρίση. Αλλά επίστευσεν αυτός ο αγράμματος όχλος, που δεν γνωρίζει τον νόμον και δι' αυτό είναι καταραμένη. Λέγει τότε προς αυτούς ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς και ο οποίος είχε επισκεφθεί νύκτα τον Χριστόν: «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν ο δικαστής δεν ακούσει πρώτον από αυτόν την απολογία του και μάθει τι έχει κάνει?» Απήντησαν και του είπαν: «Μήπως κι εσείς από την Γαλιλαία? Ερεύνησε και μάθε ότι προφήτης δεν έχει έως τώρα βγει από την Γαλιλαία».
Так сложилось, что для многих христиан искупительное служение Христа Спасителя сводится исключительно к его жертве на Голгофе, хотя по учению святых отцов искупительным характером обладает не только вся земная жизнь Господа Иисуса, но даже те события, что произошли благодаря его смерти и последующему воскресению из мертвых. «Я полуж христиануш» и «Литротеки декониету шатиру Христу» Πλήρωσετε αποκλειστικά στη θυσή του στο Γολγοθά, αν και σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όχι μόνο ολόκληρη η επίγεια ζωή του Κυρίου Ιησού έχει λυτρωτικό χαρακτήρα, αλλά ακόμη και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα λόγω του θανάτου του και της επακόλουθης ανάστασης του από τους νεκρούς. Победив смерть, Христос начал являться апостолом, раскрывая им в полной мере евангельское учение. Наряду с этим Спаситель постоянно напоминал своим ученикам, что вскоре ему предстоит вознестись на небо, но не потому, что Христу была безразлична судьба апостолов, а потому, что учение Нового Завета и плоды искупительной жертвы должны были распространиться на все человечество. Афу никише тон санато, Христос архише на парашиажете штус апостолус, αποκαλύπτοντας τους όλη την έκθεση της Ευαγγελικής του διδασκαλίας. Ταυτόχρονα ο Σατήρας υπενθύμιζε συνεχώς τους μαθητές του ότι πρόκειτο να αναλυθεί στον ουρανό, όχι επειδή ο Χριστός αδιαφόρουσε για την τύχη των Αποστόλων, αλλά επειδή η διδασκαλία της Νέας Διαθήκης και ο καρπός της εξελαστήριας θυσίας του απρόκειτο να επεκταθεί σε όλη την ανθρωπότητα. Каким образом указанное обстоятельство могло произойти? Ответом на данное вопрошание стала Святая Пятидесятница, которая праздновалась в прошедшее воскресенье. На апостол в виде огненных языков сошла благодать Святого Духа. Так человечеству в полной мере открылось, что Бог есть Троица, пребывающая в единстве, но все же различимые Отец, Сын и Святой Дух. Это откровение существует не само по себе, а в Церкви, собранном вокруг Христа, новом избранном народе Божием. «Ως θαυρούσα να λάδει χώρα αυτή η περίσταση, и απάντησε σε αυτό το ερώτημα ήταν η Αγία Πεντηκοστή, η οποία εορτάστηκε την περασμένη Κυριακή. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος κατέδικε στους Αποστόλους με τη μορφή γλωσσών φωτιάς. Έτσι αποκαλύφθηκε πλήρως στην ανθρωπότητα ότι ο Θεός είναι μία τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Αγιό Πνεύμα. Αυτή η Αποκάλυψη δεν υπάρχει από μόνη της, αλλά στην Εκκλησία, μαζί με τον εκλεκτό λαό του Θεού, που έχει συγκεντρωθεί γύρω από τον Χριστό. Мы, православные христиане, являемся обладателями даров Святого Духа, ровно тех же самых даров, что были даны апостолам, получившим способность храбро проповедовать Евангелие всем людям и тем самым расширять границы церковной общины, Кому-то сравнение между учениками Христа и простыми православными прихожанами может показаться слишком возвышенным или даже натянутым, но церковное учение выглядит именно так. «Имеши ортодоксии христиани, имешти подектеш тон харизматон туагию пнематос, акривош та иде харизмата по дозекан штус апостолус, штус опиус дозеки и динатотита на кирликшун то Евангелию се олус тус антропус ме генеотита ке эчина девлинун та оретис эклестистикис кинотитас». Σεμιλικούς η σύγκριση μεταξύ των μαθητών του Χριστού και των απλών Ορθόδοξων ενεργητών μπορεί να φτάνει πολύ υψηλή ή ακόμη και τεταμένη, αλλά η διδασκαλία της Εκκλησίας μοιάζει ακριβώς έτσι. Все мы были не только крещены, но также после погружения в купель были помазаны святым миром. Мира – особое освященное масло, через помазание которым подаются человеку дары Духа Святого. И главным из этих даров является принадлежность к царственному священству. Оно состоит в способности через слова и поступки делиться благодатью Божией с другими людьми и таким образом освящать их и мир вокруг.
Όχι μόνο έχουμε όλοι βαπτιστεί, αλλά μετά την κατάδυσεστη κολυμβήθρα έχουμε επίσης χρηστεί με Άγιο Μύρο. Το αγιασμένο λάδι είναι ένα ειδικό ιερολάδι, μέσω του χρήσματος του, ο οποίο δίνονται στο άτομο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το σημαντικότερο από αυτά τα χαρίσματα είναι το να είναι κανείς μέλος της βασιλικής ιεροσύνης. Αυτό συνίσταται στην ικανότητα να μοιραζόμαστε τη χάρη του Θεού με τους άλλους μέσω των λόγων και των πράξεων μας, αγιάζοντας έτσι τους ίδιους και τον κόσμο γύρω τους. Это то, о чем в прозвучавшем чтении говорит Христос, упоминая образ воды живой, текущей из чрева. Речь, конечно же, не о каком-то фокусе или физическом истечении воды. Господь имеет в виду благодать Божию, способную утолить жажду человека по радости, смыслу, надежде. Тот, кто искренне верит в Господа и живет по Его заповедям, несмотря на все трудности, не падает духом и творит дела света. Благодаря такой жизни человек и сам питается благодатью, и другим дает ею укреплять силы. Я в том милаю Христу, что парапано анагнусма, анаферомэнус штин икона ту жондану неру, пу рея поти митра, сигурла дэн анаферите ше капио техносма и фисики энхиси неру. О Кириус анаферите штей хали ту Θεού, пу ини иканина свиши, τη δίψα κάποιου για χαρά, νόημα, ελπίδα. Όποιος πιστεύει αληθινά στον Κύριο και ζει σύμφωνα με τις εντελές του, παρόλες τις δυσκολίες, δεν χάνει το θάρρος του και κάνει έργα φωτός. Με μια τέτοια ζωή τρέφεται κανείς από την χάρη και ενισχύει τους άλλους. В результате дело миссии святых апостолов продолжает жить. А церковь, опять же, несмотря на все сопротивление мира, по-прежнему существует в нашем мире, остается видимым пространством присутствия Царства Божия на земле, домом Господним, где утешение и поддержку может найти каждый, но не в каком-то обезличенном формате, а благодаря тем и через тех православных христиан, которые, сознавая себя наследниками святых апостолов, царственным священством, ежедневно трудятся ради созидания церкви.
Ως αποτέλεσμα η αποστολή των Αποστόλων συνεχίζεται και η Εκκλησία παρόλη την Ανάσταση του κόσμου εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο μας. Παραμένει ένας ορατός χώρος παρουσίας της Βασιλείας του Θεού στη γη, ο οίκος του Κυρίου όπου ο καθένας μπορεί να βρει παρηγοριά και στήριξη, όχι όμως σε κάποια απρόσωπη μορφή, αλλά χάρη σε εκείνους και μέσω εκείνων των Ορθόδοξων Χριστιανών, που, έχοντας συνείδηση ότι είναι κληρονόμοι των Αγίων Αποστόλων του Βασιλικού Ιερατείου, εργάζονται καθημερινά για την οικοδόμηση της Εκκλησίας.
Евангелие, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Афонский монах Порфирий приехал в Афины. Здоровье стало подводить пожилого батюшку, и было решено отправить его на лечение в столицу. Здесь отца Порфирия назначили настоятелем больничной церкви. Одновременно с этим он руководил постройкой нового большого монастыря.
Ο αγιορείτης μοναχός Πορφύριος ήρθε στην Αθήνα. Η υγεία του ηλικιωμένου ιερέα άρχισε να επιδεινώνεται και πήραν την απόφαση να τον στείλουν στην πρωτεύουσα για θεραπεία. Εδώ, ο πατήρ Πορφύριος διορίστηκε προϊστάμενος της εκκλησίας του νοσοκομείου. Παράλληλα, επέβλεπε την οικοδόμηση ενός νέου μεγάλου μοναστηριού.
Как-то раз отец Порфирий со своими знакомыми, тремя молодыми людьми, отправился на богослужение в одну отдаленную обитель. Пошли пешком, решив не дожидаться редко ходившего в том направлении автобуса. Однако уже на полпути все четверо поняли, что довольно сильно утомились. Как раз в этот момент рядом притормозило такси. Путники, удобно устроившись, предвкушали поездку с комфортом. Но не тут-то было.
Μια μέρα, ο πατήρ Πορφύριος και οι γνωστοί του, τρεις νέοι άνδρες, πήγαν στην θεία λειτουργία σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Πήγαν με τα πόδια, αφού αποφάσισαν να μην περιμένουν το λεωφορείο, το οποίο περνούσε από εκεί σπάνια. Στα μέσα της διαδρομής, οι τέσσερις άνδρες συνειδητοποίησαν ότι είχαν κουραστεί πάρα πολύ. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ένα ταξί σταμάτησε δίπλα τους. Καθόταν όλοι άνετα και περίμεναν ότι θα έχουν μια άνετη διαδρομή. Όμως δεν πήγαν όλα όπως τα περίμεναν.
Увидев, что один из пассажиров – монах, водитель начал вслух громко ругать духовенство. Он вспоминал прочитанные им в прессе обличительные статьи о священниках и постоянно спрашивал отца Порфирия: «Что скажешь, батюшка? Разве не так?» Но монах молчал и только делал предостерегающие знаки своим спутникам, когда те порывались вступить в спор.
Βλέποντας ότι ένας από τους επιβάτες ήταν μοναχός, ο οδηγός άρχισε να καταργέται δυνατά τον κλήρο. Θυμήθηκε τα καταγγελτικά άρθρα που είχε διαβάσει τον τύπο για τους ιερείς και ρωτούσε συνεχώς τον πατέρα Πορφύριο: «Τι λέτε, πάτερ, δεν είναι αλήθεια?» Αλλά ο μοναχός ήταν σιωπηλός και έκανε μόνο προειδοποιητικά νοήματα στους συντρόφους του όταν ήθελαν να ξεκινήσουν κάποιο καυγά.
Но вдруг отец Порфирий заговорил спокойно и сдержанно. «Сынок», обратился он к таксисту, «я расскажу тебе короткую историю. У одного человека был престарелый сосед, владевший большим участком земли. Однажды ночью этот человек убил соседа и закопал в землю. По фальшивым документам он завладел участком соседа и продал его. А знаешь, что он купил на эти деньги? Он купил такси».
Αλλά ξαφνικά ο πατήρ Πορφύριος μίλησε, ήρεμα και ψύχρεμα. «Γιέ μου», είπε στον ταξιτζή, «θα σου πω μια μικρή ιστορία. Ένας άνθρωπος είχε έναν ηλικιωμένο γείτονα που είχε ένα μεγάλο οικόπεδο. Μια νύχτα, ο άνθρωπος αυτός σκότωσε τον γείτονά του και τον έθαψε στο χώμα. Πήρε στην κατοχή του το οικόπεδο του γείτονα με πλαστά έγγραφα και το πούλησε. Ξέρεις τι αγόρασε με τα χρήματα αυτά? Αγόρασε ένα ταξί».
Ταξίστ ρέσκα ζατερμαζίλ. Его буквально трясло. По лицу стекали капли пота. «Молчи, батюшка!» — закричал он. «Только ты и я знаем об этом». «Бог тоже знает», — тихо ответил отец Порфирий, «и ждет от тебя раскаяния. И он простит, если, покаявшись, ты навсегда изменишь свою жизнь».
У таксидис френаре апотома, этерме. Και ο ιδρώτας έσταζε από το πρόσωπό του. «Σκάσε, πάτερ», φώναξε. «Εσύ και εγώ είμαστε οι μόνοι που το ξέρουμε». «Το ξέρει και ο Θεός», απάντησε ήσυχα ο πατήρ Πορφύριος. «Σε περιμένει για να μετανοήσεις. Θα σε συγχωρέσει αν μετανοήσεις και αλλάξεις την ζωή σου για πάντα».
Μούδραστ Святой Горы. Η жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Людмила Зикина.
В небе над дрейфующей полярной станцией «Северный полюс-6» показался самолет. Полярники высыпали на льдину и радостно махали ему руками. Этот самолет они ждали с нетерпением. На нем к ним в гости летели московские артисты театра и эстрады. Но вот компактный Ил-14 приземлился, дверь открылась, и артисты один за другим стали спрыгивать на снег. В теплых шубах, шапках и валенках они мало чем отличались от самих полярников, и сразу понять, кто из них кто, было трудно. Последней из самолета вышла статная женщина, закутанная по самые глаза в белый пуховый платок. За собой она тащила большой и, судя по всему, очень тяжелый мешок. Полярники подбежали, чтобы помочь.
Ein aeroplano εμφανίστηκε στον ουρανό πάνω από τον παρασυρώμενο πολικό σταθμό Βόρειος Πόλος 6. Οι πολικοί εξερευνητές ήρθαν πάνω στο παγόβουνο και το χαιρετούσαν χαρούμενοι. Ανυπομονούσαν για αυτό το αεροπλάνο. Με αυτό θα έρθουν καλλιτέχνες του θεάτρου και τραγουδιστές της Μόσχας. Το συμπαγές Ιλ-14 προσγειώθηκε, η πόρτα άνοιξε και οι ηθοποιοί άρχισαν να πηδούν ένας-ένας στο χιόνι. Ντυμένοι με ζεστές γούνες, καπέλα και μπότες, διέφεραν ελάχιστα από τους πολικούς εξερευνητές και ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιος είναι ποιος. Η τελευταία που βγήκε από το αεροπλάνο ήταν μια επιβλητική γυναίκα, τυλιγμένη μέχρι τα μάτια με ένα λευκό μαντίλι. Πίσω της έστερνε μέσα στο χιόνι ένα μεγάλο και προφανώς πολύ βαρύ σάκο. Οι πολικοί εξερευνητές έτρεξαν να την βοηθήσουν.
«Давайте сюда, мы ваш багаж живо доставим». «Не мой, а ваш», — со смехом отвечала артистка. «Это я вам из Москвы гостинцы привезла». Полярники приоткрыли мешок и с любопытством в него заглянули. Там лежали три огромных полосатых арбуза. «Ничего себе!» — восхищенно выдохнули они в морозный воздух. «Вот спасибо, вот удружили!» А женщина, чуть сдвинув в сторону шаль, прямо на 40-градусном морозе запела. В этот вьюжный, неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, «Зыкина!» — узнав любимую певицу, в один голос радостно воскликнули полярники.
«Ελάτε εδώ, θα φέρουμε τις αποσκευές σας αμέσως». «Όχι τις δικές μου, τις δικές σας», απάντησε η ηθοποιός γελώντας. «Σας έφερα δώρα από τη Μόσχα». Οι πολικοί εξερευνητές άνοιξαν την τζάντα και την κοίταξαν με περιέργεια. Είχε μέσα τρία τεράστια καρπούζια. «Πω πω», εξέπνευσαν με θαυμασμό στον παγωμένο αέρα. «Σας ευχαριστούμε πολύ». Και η γυναίκα, σμπρώχνοντας ελαφρά το μαντίλι της στο πλάι, τραγουδούσε μέσα στο τσουχτερό κρύο με μείον 40 βαθμούς. Σε αυτό το θυελώδες άχαρο βράδυ, όταν η χιονισμένη ομίχλη στους δρόμους, «Ζήκινα», αναγνωρίζοντας την αγαπημένη τους τραγουδίστρια, οι πολικές εξερευνήτριες φώναξαν από χαρά.
Про Людмилу Георгиевну Зыкину говорили, от ее присутствия становится теплей. Люди любили ее за талант, за неповторимый голос, за какую-то особую энергетику, инстинктивно чувствуя, что и она искренне любит людей. Притащить на Северный полюс мешок с арбузами, подарить замерзшей женщине свое лучшее пальто, посадить на заграничном концерте нищего старика в VIP-ложу – все это было совершенно в духе Людмилы Зыкиной. Щедрость, доброта, стремление помогать – эти качества ее широкой, по-настоящему русской души отмечали все, кто хоть немного был знаком с Людмилой Георгиевной.
«О космос συνήθιζε να λέει για την Людмила Зыкина. Η παρουσία της σε κάνει να αισθάνεσαι ζεστασιά. Οι άνθρωποι την αγαπούσαν για το ταλέντο της, για την μοναδική φωνή της, για την ιδιαίτερη ενέργειά της, νιώθοντας ενστικτοδός ότι αγαπούσε ειλικρινά τους ανθρώπους. Το να φέρει μια σακούλα καρπούζια στον Βόρειο Πόλο, να δώσει σε μια παγωμένη γυναίκα το καλύτερο παλτό της, να βάλει έναν φτωχό ηλικιωμένο σε ένα VIP, σε μια ξένη συναυλία, όλα αυτά ήταν στο πνεύμα της Λιουντμίλα Ζήκινα. Η γενναιοδορία, η καλοσύνη, η επιθυμία της να βοηθήσει, αυτά τα χαρακτηριστικά της ευρείας, πραγματικά ρωσικής ψυχής της, τα πρόσεχαν όλοι όσοι γνώριζαν έστω και λίγο την Людмила Георгиевна.
Известный советский оперный певец Борис Штоколов вспоминал, как в 1980 году они вместе с Зыкиной зашли в один из ленинградских храмов. Людмила Георгиевна восхищенно слушала пение хора, а на выходе, проходя через шеренгу просящих милостыню, достала кошелек и в буквальном смысле стала направо и налево раздавать купюры немалого достоинства. Когда Штоколов попытался этому воспрепятствовать, мол, неудобно, все-таки народная артистка СССР, Зыкина только покачала головой. «Нельзя отказывать, когда просят ради Христа. Да и праздник сегодня», – сказала она и снова полезла в кошелек.
Ο διάσημος σχεδιαστής τραγουδιστής της όπερας Μπορίς Στόκαλοφ θυμήθηκε πως την δεκαετία του 80 μπήκε μαζί με την Ζίκινα σε μια εκκλησία στο Λένιγκραντ. Η Λιουντμίλα Γεώργιεβνα άκουσε με θαυμασμό την χοροδία να τραγουδά. Όταν περνούσε την σειρά των Ζητιάνων, έβλεπε το πορτοφόλι της και κυριολεκτικά άρχισε να δίνει μεγάλα χαρτονομίσματα δεξιά και αριστερά. Όταν ο Στόκαλοφ προσπάθησε να την σταματήσει, λέγοντας ότι ήταν λίγο άβολο, η λαϊκή καλλιτέχνη της Σοβιετικής Ένωσης, η Ζίκινα, κούνησε το κεφάλι της. Δεν μπορείς να αρνείσαι όταν κάποιος σου ζητάει βοήθεια για χάρη του Χριστού, και σήμερα άλλωστε είναι γιορτή, είπε και πάλι έβγαζε το πορτοφόλι.
Кстати, в молодости Зыкина, несмотря на сложное отношение советской власти к церкви, сама пела в церковном хоре и не особенно стремилась это скрывать. Говорят, что ее поклонники приходили на службы специально, чтобы послушать любимую певицу.
Ίδια η Ζήκινα τραγουδούσε στην εκκλησιαστική χοροδία στα νιάτα της, παρά τη δύσκολη στάση των σοβιετικών αρχών απέναντι στην εκκλησία, και δεν ήθελε ιδιαίτερα να το κρύψει. Λένε ότι οι θαυμαστές της συνήθιζαν να έρχονται στις λειτουργίες μόνο για να ακούσουν την αγαπημένη τους τραγουδίστρια.
К почитателям своего таланта она относилась трепетно. В 1964 году в Париже после концерта к ней подошла женщина и со слезами на глазах стала что-то говорить по-французски. Зыкина не поняла ни слова, но душой почувствовала – необходима помощь. Она без слов вложила в руку женщины крупную сумму денег. Та расплакалась еще сильнее. Когда подоспел переводчик, выяснилось, что женщина – внучка художника Поленова, и что живет она здесь действительно в крайней нужде.
Είχε μια ευλαβική στάση απέναντι στους θαυμαστές της. Το 1946, στο Παρίσι, μετά από μια συναυλία, μια γυναίκα την πλησίασε και με δάκρυα στα μάτια της είπε κάτι στα γαλλικά. Η Ζήκινα δεν κατάλαβε λέξη, αλλά ένιωσε με την ψυχή της ότι αυτή χρειαζόταν βοήθεια. Χωρίς λόγια, έδωσε στην γυναίκα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Η γυναίκα άρχισε να κλαίει ακόμη πιο δυνατά. Όταν έφτασε ο διερμηνέας, αποδείχθηκε ότι η γυναίκα ήταν εγγονή του καλλιτέχνη Παλιώναφ και ότι ζει εκεί και έχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη.
Каждый день Людмила Зыкина получала письма с просьбами о помощи, и ни одно из них не оставалось без внимания. Она доставала для совершенно незнакомых людей дорогостоящие лекарства, помогала в получении жилья, а однажды даже помогла молодому парню избежать несправедливого судебного приговора и тюрьмы. Откликнувшись на слезное письмо его матери, Зыкина лично приехала хлопотать о пересмотре дела. В итоге несправедливое обвинение с парня было снято.
Κάθε μέρα η Λιουντμίλα Ζήκινα λάμβανε επιστολές με αιτήματα για βοήθεια και κάθε μία από αυτές δεν έμενε χωρίς την προσοχή της. Αγόραζε ακριβά φάρμακα για εντελώς αγνώστους και τους βοηθούσε να βρουν στέγη. Μια μέρα βοήθησε ένα νεαρό άνδρα να αποφύγει μια άδικη δίκη και τη φυλακή. Ανταποκρινόμενη στο δακρύβραχτο γράμμα της μητέρας του, η Ζήκινα ήρθε προσωπικά να παρακαλέσει για την επανεξέταση της υπόθεσης. Στο τέλος, η άδικη καταδίκη αποσύρθηκε.
В советские годы, когда понятие частной благотворительности практически отсутствовало, Зыкина ухитрялась ее проявлять. Долгие годы она шествовала над детским домом в Ульяновске, а по сути финансово ему помогала. Покупала канцелярские принадлежности, постельное белье, сладости. После 91 года Людмила Георгиевна учредила благотворительный фонд «Во имя мира и человека». Совместно с Русской Православной Церковью фонд помогал военным госпиталям, ветеранам, интернатам и детским домам, тяжело больным детям и взрослым. Президентом фонда Людмила Зыкина была до конца своей жизни, а после ее смерти фонду было присвоено имя этой замечательной русской певицы.
Στην Σοβιετική Ένωση, όταν η έννοια της ιδιωτικής φιλανθρωπίας δεν υπήρχε, η Ζήκινα κατάφερε να την κάνει να εμφανίζεται σιγά-σιγά. Για πολλά χρόνια προστάτευε ένα ορφανοτροφείο στο Ουλιάνοφσκ και μάλιστα το βοηθούσε οικονομικά, αγοράζοντας γραφική ύλη, κλινοσκεπάσματα και γλυκά. Μετά το 1991, η Λιουντμίλα ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, εις το όνομα της ειρήνης και του ανθρώπου. Μαζί με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, το ίδρυμα βοηθούσε στρατιωτικά νοσοκομεία, βετεράνους, οικοτροφία και ορφανοτροφία, σοβαρά άρρωστα παιδιά και ενήλικες. Η Λιουντμίλα Γεώργιεβνα ήταν πρόεδρος του ιδρύματος μέχρι το τέλος της ζωής της. Μετά τον θάνατό της, το ίδρυμα πήρε το όνομα αυτής της αξιόλογης Ρωσίδας τραγουδίστριας.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
София тис Агиас Русиас. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Семья Ивана сидела без хлеба. Шел 1922 год. После Октябрьской революции и гражданской войны в стране начался страшный голод. Люди были вынуждены отдавать скупщикам за горсть муки или зерна свои драгоценности и семейные реликвии.
Η οικογένεια του Ιβάν έμεινε χωρίς ψωμί. Ήταν το 1922. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο, είχε ξεσπάσει ένας τρομερός λοιμός στην χώρα. Οι άνθρωποι αναγκαζόταν να πουλάν τα κοσμήματα και τα οικογενειακά τους κοιμήλια για μια χούφτα αλεύρι ή σιτάρι.
Ванина мама рано овдовела и осталась одна растить восьмерых. А теперь ситуация была по-настоящему катастрофической. В доме не осталось ни крошки хлеба, и выменять его было не на что.
Η μητέρα του Βάνια είχε χειρέψει νωρίς και μεγάλωνε μόνη της 8 παιδιά. Τώρα η κατάσταση ήταν πραγματικά καταστροφική. Δεν είχε μείνει ούτε ψίχουλο ψωμιού στο σπίτι και δεν υπήρχε τίποτα για να το ανταλλάξει.
Когда от голода у детей начала кружиться голова, мать собрала их в своей комнате и решительно объявила: «Единственная наша ценность – это икона Божьей Матери Знамение. Завтра я обменяю ее на хлеб. Скупщики пообещали целых 2 фунта. Бог простит», – твердым голосом добавила она. «А детей без хлеба оставлять нельзя».
Όταν τα παιδιά της άρχισαν να ζαλίζονται από την πείνα, η μητέρα τα συγκέντρωσε στο δωμάτιό της και τους ανακοίνωσε αποφασιστικά: «Η μόνη μας αξία είναι η εικόνα της Παναγίας Знамение. Αύριο θα την ανταλλάξω με ψωμί. Ένας αγοραστής υποσχέθηκε 2 κιλά ψωμί. Ο Θεός θα μας συγχωρέσει», πρόσθεσε με σταθερή φωνή. «Αλλά τα παιδιά δεν πρέπει να μείνουν χωρίς ψωμί».
Ване было 12, и сколько он себя помнил, икона Божьей Матери всегда находилась в доме. По вечерам он молился перед ней. Мысли о том, что завтра ее отдадут чужим людям, и он больше никогда не увидит этот прекрасный образ Царицы Небесной, вызывала у Вани слезы. Полночи он проплакал перед иконой, а когда, наконец, заснул, ему приснилось, что Матерь Божья уходит из их маленького домика.
Ο Βάνια ήταν 12 ετών και από τότε που θυμόταν τον εαυτό του, η εικόνα της Παναγίας ήταν πάντα στο σπίτι. Τα παιδιά προσεύχονταν μπροστά της. Η σκέψη ότι αύριο θα την δώσουν σε ξένους και δεν θα δει ποτέ ξανά αυτήν την όμορφη εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών έφερε δάκρυα στα μάτια του. Έκλαιγε τη μισή νύχτα μπροστά στην εικόνα και όταν τελικά αποκοιμήθηκε, ονειρεύτηκε την Θεοτόκο να φεύγει από το μικρό του σπίτι.
На утро он рассказал свой сон маме. Она лишь вздохнула. Когда пришли скупщики, Ваня забрался на печку и со страхом прислушивался к разговору. И вдруг услышал тихий, но непреклонный мамин голос. «Простите ради Бога, но мы передумали. Икону я не отдам».
То пруи είπε στη μητέρα του για το όνειρό του. Εκείνη μόνο αναστέναξε. Ο Ваня σκαρφάλωσε στην σόμπα όταν έφτασαν οι αγοραστές και άκουσε έντρομο στην συζήτηση. Ξαφνικά άκουσε την ήσυχη, αλλά ανυποχώρητη φωνή της μητέρας του. «Με συγχωρείτε για όνομα του Θεού, αλλά αλλάξαμε γνώμη. Δεν θα δώσω την εικόνα».
Сердце Вани так и подпрыгнуло от радости. Как не уговаривали скупщики мать, какие блага не сулили, она стояла на своем. Скупщики ушли ни с чем. А к обеду нежданно-негаданно пришел Ванин дядя. Он принес муки и пшена, которые каким-то чудом сумел достать через своих знакомых, бывших, как и он сам, купцов. Семья была спасена от голода.
Η καρδιά του Βάνια πήδηξε από χαρά. Οι αγοραστές προσπαθούσαν να πείσουν τη μητέρα του. Της υπόσχονταν μεγάλα αγαθά, αλλά εκείνη δεν συμφωνούσε. Οι αγοραστές έφυγαν χωρίς τίποτα. Την ώρα του δείπνου, ο θείος Βάνια ήρθε απροσδόκητα. Έφερε αλεύρι και σιτάρι, τα οποία με κάποιο θαύμα είχε καταφέρει να λάβει μέσω των γνωστών του πρώην εμπόρων, όπως ήταν και αυτός ο ίδιος. Η οικογένεια σώθηκε από την πείνα.
Спустя годы Ваня стал священником, а потом принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. Там и далеко за его пределами отца Иоанна Крестьянкина знали как мудрого старца, всегда полагавшегося на Божью волю и верившего, что Господь не оставит в беде верующих в Него. «Не нужно спешить», — говорил он, — «прежде чем думать о завтрашнем дне, нужно постараться увидеть волю Божию в настоящий момент. И не только увидеть, надо еще и иметь непоколебимую решимость ее исполнить».
Χρόνια αργότερα ο Ваня έγινε ιερέας και στη συνέχεια πήρε την μοναχική κουρά στην Λαύρα των Σπηλαιών του Ψκόφ. Εκεί, αλλά και πέρα από εκεί, ο πατήρ Ιωάννης ήταν γνωστός ως ένας σοφός γέροντας που πάντα βασιζόταν στο θέλημα του Θεού και πίστευε ότι ο Θεός δεν θα αφήσει σε ανάγκη όσους πιστεύουν σε Αυτόν. «Δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε», συνήθιζε να λέει. «Πριν σκεφτούμε το αύριο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε το θέλημα του Θεού την παρούσα στιγμή. Και όχι μόνο να δούμε, αλλά πρέπει να έχουμε μια ακλόνητη αποφασιστικότητα να το εκπληρώσουμε».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Όσιος Εφραίμ και τα αδέλφια του Γεώργιος και Μωυσής.
Жизнь братьев венгров, вошедших в русскую историю, Ефрема Новоторжского, Георгия и Моисея, яркий пример того, что принято называть братской любовью. Ефрем, Георгий и Моисей, которых отличали благочестие и твердая христианская вера, всегда были готовы пожертвовать собой, когда дело касалось защиты друг друга. Они родились и воспитывались в Венгрии, а став взрослыми, переехали в Ростов, где поступили на службу к сыну киевского князя Владимира Ясносолнышка, Борису. Борис даровал братьям боярское звание и зачислил их в свою дружину. Служили Ефрем, Георгий и Моисей с усердием, они любили Бориса и бесконечно его уважали.
Η ζωή των αδελφών Ούγκρων, που σχετίζονται με την ρωσική ιστορία, του Εφραίμ Ναβατόρσκι, του Γεωργίου και του Μωυσή, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα της αδελφικής αγάπης. Ο Εφραίμ, ο Γεώργιος και ο Μωυσής, οι οποίοι ήταν πολύ ευγενείς και πιστοί χριστιανοί, πάντα ήταν πρόθυμοι να αυτοθυσιαστούν για να υπερασπιστούν ένας τον άλλο. Αυτοί γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ουγγαρία και όταν μεγάλωσαν, μετακόμισαν στην πόλη Ραστόφ. Εκεί εγγράφτηκαν στην υπηρεσία του γιου του πρίγκιπα Βλαντίμιρ, του Μπορίς, ο κόκκινος ήλιος. Ο Μπορίς χάρισε στα αδέλφια τον τίτλο των βογιάρων και τους πήρε στον στρατό. Ο Εφραίμ, ο Γεώργιος και ο Μωυσής υπηρετούσαν Χριστά, αγαπούσαν τον Μπορίς και τον σεβότανε πολύ.
В то время Русь часто подвергалась нападениям печенегов. Один из таких набегов отправился отражать князь Борис. Вместе с ним в походу шли и Георгий с Моисеем. Битва не состоялась, печенеги бежали еще до появления дружины Бориса. Воины радостно повернули домой, но дорогой Борис получил печальное известие о кончине своего отца. Это был страшный удар для князя, но следом за ним последовал и второй, двоюродный брат Святополк, захотел единолично управлять Русью, объявил себя великим князем и послал к Борису убийц. Они подошли к походному шатру князя и стали протыкать его копьями. Георгий бросился защищать Бориса. Он закрыл его своим телом и принял на себя удар копья, от которого тут же скончался.
Εκείνον τον καιρό η Ρούς έπασχε από τις επιθέσεις των Πετσενέγκων. Σε μία από αυτές τις επιδρομές, ο πρίγκιπας Μπορίς πήγε να τους διώξει. Μαζί του πήγανε ο Γεώργιος και ο Μωυσής. Η μάχη δεν έγινε. Οι Πετσενέγκοι έφυγαν πριν δούνε τον Μπορίς. Οι πολεμιστές χαρούμενοι έστρεψαν προς το σπίτι τους. Όμως επιστρέφοντας, ο Μπορίς πήρε την θλιβερή είδηση για τον θάνατο του πατέρα του. Αυτό αποτέλεσε σοβαρό χτύπημα για τον πρίγκιπα. Όμως δεν ήταν το μοναδικό. Ο ξάδερφος του Σβιατοπόλκ εξέφρασε την επιθυμία να γίνει μεγάλος πρίγκιπας της Ρους και έστειλε δολοφόνους να σκοτώσουν τον Μπορίς. Αυτοί πλησίασαν στην σκηνή του πρίγκιπα και άρχισαν να την κόβουν με τα σπαδιά τους. Ο Γιώργιος ρίχτηκε για να υπερασπιστεί τον Μπορίς. Αυτός δέχτηκε ένα χτύπημα του σπαθιού, έχοντας πεταχτεί μπροστά για να καλύψει με το σώμα του τον Μπορίς και έτσι πέθανε αμέσως.
Ефрем не участвовал в том походе. Узнав о смерти брата, он прибыл на место трагедии. Хотел похоронить Георгия, но тело его не нашел, обнаружил только отрубленную голову и был так потрясен злодеянием, что решил изменить свою жизнь и посвятить ее Богу и добрым делам. Рядом с городом Торжок Ефрем открыл странноприимный дом и начал служить людям. Принимал путешественников и торговцев, ухаживал за заболевшими в дороге, помогал тем, кто попал в беду. А через несколько лет основал на горе возле Торжка обитель с каменным храмом во имя святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Монастырь тоже назвали Борисоглебским. До конца своих дней Ефрем служил в обители в сане архимандрита.
Ο Ефρέμ δεν πήρε μέρος σε εκείνη την εκστρατεία. Έχοντας μάθει για τον θάνατο του αδελφού του, αυτός αμέσως ήρθε κατά εκεί. Ήθελε να θάψει τον Γεώργιο, όμως δεν βρήκε το πτώμα του. Βρήκε μόνο το κομμένο κεφάλι του. Και ήταν τόσο συγκλονισμένος που πήρε την απόφαση να αλλάξει την ζωή του και να αφοσιωθεί στον Θεό και στις καλές πράξεις. Κοντά στην πόλη Ταρζόκ, ο Εφρέμ ίδρυσε το φτωχοκομείο και άρχισε την υπηρεσία του στους ανθρώπους. Αυτός δεχόταν τους ταξιδιώτες και τους εμπόρους, περιποιόταν τους αρρώστους κατά τα ταξίδια τους και βοηθούσε εκείνους που είχαν πέσει σε συμφορά. Μερικά χρόνια αργότερα, αυτός ίδρυσε στο όρος κοντά στην πόλη Ταρζόκ την Ιερά Μονή με τον Πέτρινο Ναό προς τιμήν των Αγίων Πριγκίπων Αγιομαρτύρων Μπορίς και Γκλέπ. Το μοναστήρι πήρε το όνομα Μπαρισαγκλέψκι. Ως το τέλος της ζωής του, αυτός υπηρετούσε στη Μονή ως αρχιμανδρίτης.
Судьба третьего брата Моисея тоже сложилась трагически. Он сумел избежать смерти в ту страшную ночь, когда убили Георгия, и добрался до Киева, где его спрятали от Святополка. Но спустя 3 года город захватили поляки. Моисей попал в плен и был увезен в Польшу. Необыкновенно красивый молодой человек понравился богатой вдове-полячке. Горя желанием выйти замуж за Моисея, она выкупила его из плена. Но Моисей категорически отказался вступать в брак, так как мечтал принять монашеский постриг. Каким только ухищрением не прибегала вдова, все было бесполезно. Моисея не сломили ни обещание сделать его богатым, ни даже жестокие пытки.
Η ζωή του τρίτου αδελφού, του Μωυσή, ήταν τραγική. Αυτός κατάφερε να γλιτώσει τον θάνατο εκείνη την τρομερή νύχτα, όταν σκότωσαν τον Γεώργιο. Έφτασε στο Κίεβο, όπου τον έκρυψαν από τον Σβιατοπόλκ. Όμως 3 χρόνια αργότερα, οι Πολωνοί επιτέθηκαν την πόλη και ο Μωυσής έγινε αιχμάλωτός τους και πάρθηκε στην Πολωνία. Ο πολύ όμορφος νεαρός άρεσε σε μια πολωνική χείρα. Θέλοντας να παντρευτεί τον Μωυσή, αυτή πλήρωσε για την ελευθερία του. Όμως ο Μωυσής κατηγορηματικά αρνήθηκε να παντρευτεί, επειδή ονειρευόταν να γίνει μοναχός. Η χείρα επέβαλε τεράστιες προσπάθειες, όμως μάταια. Ο Μωυσής δεν λύγησε όταν του υπόσχονταν μεγάλα πλούτη και ούτε όταν υποβάλλονταν σε βασανιστήρια.
Когда в Польше вспыхнуло восстание, вдова погибла, а истерзанный Моисей потом еще несколько лет восстанавливал подорванное пытками здоровье. Залечив раны, он пришел в Киево-Печерский монастырь и прожил в нем иноком больше 10 лет. А когда Моисей, образец чистоты и целомудрия, умер, то прикосновением к его мощам монахи избавлялись от плотских искушений. Все 3 брата-венгра, пришедшие в Киевскую Русь в конце 10-го столетия, просияли в лике святых. Георгия канонизировали как мученика, а Ефрема и Моисея – как преподобных.
Όταν στην Πολωνία ξέσπασε η εξέγερση, αυτή η χείρα πέθανε και ο καημένος ο Μωυσής για μερικά χρόνια προσπαθούσε να αποκαταστήσει την υγεία του. Έχοντας θεραπεύσει τις πληγές του, αυτός ήρθε στην Λαύρα του Κιέβου και έζησε εκεί ως μοναχός, ακόμη 10 χρόνια. Όταν ο Μωυσής, ένα δείγμα της καθαρότητας και της αγνότητας, πέθανε, μόνο μια αφή στα ιερά του λείψανα αρκούσε για να νικηθούν οι σωματικοί πειρασμοί. Όλοι οι 3 αδελφοί Ούγγροι που ήρθαν στο τέλος του 19ου αιώνα στην Ρους έγιναν Άγιοι. Ο Γεώργιος κατατάχθηκε ανάμεσα στους μάρτυρες, ενώ ο Εφρέμ και ο Μωυσής ανάμεσα στους Όσιους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1891 году Полковник Павел Иванович Плеханков, будущий преподобный Варсонофий Оптинский, следуя в монастырь Оптина-Пустынь, остановился ненадолго в Москве. В один из вечеров Павел Иванович пошел на службу в храм Христа Спасителя. Хор ему показался нестройным. Решив перейти в другой храм с хорошими певчими, он обратился за советом к рядом стоящему прихожанину, на что господин ему ответил, что хор здесь прекрасный, нужно только подождать регента. Офицер остался на службе. Вскоре он заметил, что пение действительно изменилось, и вторую половину службы молился с воодушевлением. Уже впоследствии, став духовником Оптиной пустыни, преподобный Варсонофий в автобиографии написал, что та всеночная в Москве была изображением его жизни, сначала печальной и тяжелой, затем радостной о Христе. Своим духовным детям старец говорил: «Вся жизнь есть дивная тайна, известная одному Богу. Нет случайных сцеплений обстоятельств. Все промыслительно».
В 1891 ο συνταγματάρχης Παύλ Ιωάννοβιτς Πλιχανκόφ, ο μελλοντικός όσιος Βαρσανόφιος της Όπτινα, πηγαίνοντας στην Ιερά Μονή της Όπτινα, για λίγο σταμάτησε στην Μόσχα. Μια μέρα, ο Παύλ Ιωάννοβιτς επισκέφθηκε την λειτουργία στον Ιερό Ναό του Χριστού του Σωτήρου της Μόσχας. Η χοροδία του φάνηκε άσχημη. Έχοντας πάρει την εσωτερική απόφαση να αλλάξει το ναό, που θα περιείχε μια καλύτερη χοροδία, αυτός ρώτησε έναν άνθρωπο που στεχόταν κοντά του. Εκείνος όμως του απάντησε πως η χοροδία εδώ είναι καλούτσικη, αρκεί να έρθει ο χωράρχης. Τότε ο αξιωματικός αποφάσισε να περιμένει. Σε λίγο παρατήρησε πως ο χαρακτήρας των οδών όντως είχε αλλάξει. Και όλο το δεύτερο μισό της λειτουργίας αυτός προσευχόταν εμπνευσμένα. Αργότερα, όταν ήδη έγινε πνευματικός της Ιεράς Μονής της Όπτινα, ο Όσιος Βαρσανόφιος στην αυτοβιογραφία του έγραψε πως εκείνος ο Ισπερινός στην Μόσχα παρουσίασε την απεικόνηση της δικής του ζωής. Πρώτα ήταν θλιμμένη και βαριά, όμως μετά ήταν χαρούμενη μαζί με τον Χριστό. Στα πνευματικά του παιδιά ο γέροντας έλεγε το εξής: «Όλη η ζωή αποτελεί ένα θαυμάσιο μυστικό, το οποίο γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα. Κάθε γεγονός έχει την βαθιά του έννοια».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Дружба – особый дар в жизни человека, а настоящие друзья – великая ценность. Им мы можем позвонить в любое время, с ними разделить радость или печаль, попросить поддержки в трудную минуту.
Η φιλία είναι ένα μοναδικό χάρισμα στη ζωή του ανθρώπου και οι πραγματικοί φίλοι αποτελούν μεγάλη αξία. Μπορούμε να τους πάρουμε τηλέφωνο όταν τους χρειαζόμαστε, να μοιραστούμε τη χαρά ή την θλίψη, να ζητήσουμε στήριξη στις δύσκολες στιγμές.
Был у меня такой случай. Как-то раз я собиралась в отпуск за границу. Несколько лет хотела отправиться в это путешествие, но за него надо было выложить довольно крупную сумму. У меня таких денег не оказалось, и я бросилась обзванивать тех, кто мог бы их одолжить.
Ένα τέτοιο περιστατικό έγινε και στη δική μου ζωή. Ήθελα να πάρω άδεια και να πάω στο εξωτερικό. Για πολλά χρόνια ονειρευόμουν να πάω αυτό το ταξίδι, όμως κόστιζε πολλά χρήματα, τα οποία δεν τα είχα. Και άρχισα να τηλεφωνώ διάφορους φίλους μου για να μαζέψω αυτό το ποσό.
Никто из родных и знакомых, к сожалению, не смог мне помочь. Я уже не знала, что делать, и решила написать своей давней подруге. Мы с ней вместе учились в институте и очень хорошо общались. Правда, после окончания вуза стали видеться и созваниваться все реже, а потом наши дороги вовсе разошлись.
Κανείς από τους συγγενείς μου και από τους γνώριμούς μου δυστυχώς δεν είχε τη δυνατότητα να με βοηθήσει. Δεν ήξερα τι να κάνω και αποφάσισα να γράψω σε έναν παλιό μου φίλο. Ήμασταν συμφοιτητές και περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί στα νιάτα μας. Αλλά μετά την αποφύτιση από το πανεπιστήμιο, οι συναντήσεις μας έγιναν σπάνιες και οι δρόμοι μας πήραν διάφορες κατευθύνσεις.
Когда она получила моё сообщение, то спросила, зачем мне такие деньги. Я не стала говорить, что они нужны для чего-то срочного или важного. Просто честно сказала про долгожданное путешествие. Подруга какое-то время молчала, а потом написала, что одолжит сколько нужно. Моему счастью не было предела. Поездка состоялась.
Όταν πήρε το μήνυμά μου, με ρώτησε για ποιο σκοπό χρειάζομαι τόσο πολλά χρήματα. Δεν του είπα πως τα χρειάζομαι για κάτι επίγον και κάτι σπουδαίο. Απλά του είπα πως θέλω να πάω ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, Ο φίλος μου το σκέφτηκε λιγάκι και μετά μου είπε πως θα μου δανείσει το ποσό. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος και εν τέλει έκανα αυτό το ταξίδι.
И вот спустя какое-то время я узнала, что на самом деле у моей подруги тоже не было денег. Она попросила их в долг, взяла на себя такую ответственность просто потому, что хотела помочь мне.
Πέρασε καιρός και έμαθα πως τότε ο φίλος μου επίσης δεν είχε τόσα πολλά χρήματα και δανείστηκε από κάποιον άλλο. Ανέλαβε μια τόσο μεγάλη ευθύνη μόνο και μόνο επειδή ήθελε να με βοηθήσει.
Приятно осознавать, что в жизни есть друзья, на которых всегда можно положиться. Очень ценю их за это и сама стараюсь не подводить.
Είναι πολύ ευχάριστο να ξέρω πως στη ζωή μου υπάρχουν τέτοιοι φίλοι, στους οποίους μπορώ να βασιστώ. Τους εκτιμώ πολύ και προσπαθώ να μην τους απογοητεύω.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.